Të ndëruar dëgjues, mirëdita, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 15 minutat në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian, Stefan Fylle, po qëndron në Prishtinë. Definimi i veriut si një rajon evropian do të ishte zgjidhja më e mirë për momentin, thot profesori nga Yale University, Ivo Banac. Papa Francesku inaugurohet në Selinë e Shenjtë në Vatikan. Lufta në Irak dhe pasojat në civile 10 vjet pas. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të jeni me ne, por fillimisht një blok i lajmeve që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Përparimet në dialogun politik do të jenë të rëndësishme për procesin e integrimit të Kosovës dhe e Serbisë në Bashkimin Evropian, ka thënë komisionari për zgjerimi i BE-s Stefan Fylle. Këto komente ai ka bërë në Prishtinë pas një takimi të përbashkët me zëvendës kryeministrin Hajreddin Kuçi dhe ministren e integrimeve evropiane Vlora Çitaku. Fylle ka shfaqur shpresën se dialogu Prishtinë-Beograd do të japë rezultate konkrete në mënyrë që më pas Brukseli të marrë qëndrime pozitive në lidhje me aspiratat e të dyja vendeve për integrim në BE. Para rrethit të 7 bisedimeve në nivel kryeministrash ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili pritet të zhvillohet nesër në Bruksel, përfaqësues të Beogradit thonë se përgjegjësia për suksesin e dialogut është te Prishtina dhe te komuniteti ndërkombëtar. Marko Gjurić, këshilltari i presidentit serb Tomislav Nikolić, ka thënë se Serbia ka bërë gjithçka që ka qenë e mundur. Ai ka folur edhe për ato që i ka cilësuar si dokumente jo formale, duke thënë se ato janë në qarkullim tash sa muaj, por se as kush nuk ka kërkuar as nga Prishtina e as nga Beogradi që ti pranoj. Në Vatikan po vazhdon ceremonia për inaugurimin e Papa Franciskut. Në këtë ngjarje janë të pranishme personalitete të shumta, përfshir kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe nën presidentin e Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Ndërkaq meshën në sheshin e Shën Pietrit e kanë ndjekur 10 mijëra njerëz. Francesku është zgjedhur në krye të selisë së shenjtë më 13 mars, duke e pasuar Benediktin e 16, i cili ka dhënë dorëheqje muajin e kaluar. Disa makina bombë kanë shpërthyer sot në Bagdad, pikërisht në ditën kur Iraku shënon 10 vjetorin e ndërhyrjes së forcave ndërkombëtare të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara. Burimet zyrtare thonë se të paktën 20 njerëz janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur. Policia në Indi ka bërë të ditur se 37 persona kanë humbur jetën dhe 15 të tjerë janë lënduar nga rrëshqitja e autobusit në një urë në perëndim të këtij vendi. Zona ku ka ndodhur aksidenti ndodhet rreth 200 kilometra në jug të Mumbait. Autobusi transportonte kryesisht turistë, ndërsa shkaqet e rrëshqitjes nuk janë bërë ende të ditura. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera. Definimi i veriut si një rajon evropian do të ishte zgjidhja më e mirë për momentin që mund të arrihet në bisedimet Prishtinë-Beograd, thot profesori nga Yale University Ivo Banac. Njëherësh ai beson se një zgjidhje e tillë do ta obligonte më pas që edhe Serbia të ofrojë status të njëjtë edhe për luginën e Preshevës.
Zoti Banac, Prishtina dhe Beogradi aktualisht po negociojnë në lidhje me normalizim në gjendjes në veri të Kosovës dhe kompetencat e një trupi që do të quhej Asociacioni Komunave Serbe. Se shini ju zgjidhje në bazë të asaj që është zhvilluar deri më tash në këto negociatat të udhëhequra nga Brukseli?
Para së gjitha është mendoj se termi i asociaciona apo bashkësi e komunave serbe, të cilin për fat të keq ka përdor pala kosovare dhe ka përdorur edhe kryeministri Thaçi, nuk është i drejt. Nuk mund të ekzistojë një far bashkësi e komunave serbe nga se nuk ka kur far komunash serbe në veri të Kosovës. Eventualisht mund të jetë ajo që me sa unë e di qëndron në tekstin e marrëveshjes që baronesha Ashton e ka propozuar dhe është rajoni evropian e veri të Kosovës. Kjo mund të jetë zgjidhje dhe është një emër neutral. Nëse kjo është përmbajtja, atëherë nuk do të kishte dallime të mëdha nga disa situatat e ngjashme të krahinave që ekzistojnë, si për shembull në Kroaci. Kështu edhe Istra është përcaktuar në kuadër të kartës evropiane për zhvendësqeverisje lokale. Mendoj se kjo do të ishte e përkryer dhe e pranueshme për Kosovën, por a do të jetë e pranueshme për Serbinë? Kam frikë se jo, të paktën, jo sipas disa deklaratave të përfaqësuesve serb që i kam dëgjuar këto ditë. Për shembull, presidenti Nikolić ka thënë se kjo qen në zgjidhje përbrenda administrimit të Prishtinës, çka është vërtet, por mendoj se nuk mund të pritet asgjë më e mirë. Dhe kjo mendoj se është mënyra e vetme për të zgjidhur këtë çështje, se më të vërtet nuk dëshirohet të arrihet deri te një zgjidhje e ngjashme me Republikën Serbe, e cila mendoj se nuk është qëllimi i Brukselit dhe sidomos nuk është qëllimi i Kosovës.
Çfarë shkallë të kompetencave do të kishte një rajon i tillë?
Do të mund të kishte një varg kompetencash përfshirë dhe disa që mendoj se qëndrojnë në propozim marrëveshjen, ku mund të lejohen edhe kontaktet e caktuara ndërkombëtare për çështjet e caktuara të zëmeve të i kufitare, por kjo në asnjë mënyrë nuk në kupton se do të krijohet një korpus i ndar e që do të ishte në fakt një dorë zgjatur e Serbisë, siç ishte deri më tani dhe vazhdon të jetë edhe sot.
Kryeministri i Serbisë Dačić kohë pas kohë përmend opsionin e ndarjes së Kosovës, cilat do të ishin pasojat e një zhvillimi të tillë.
Mendoj se do të kishte pasoja fatale për rajonin, natyrisht që përderisa po flasim për çështjen e Kosovës, nuk duhet të harrojmë që edhe Bosnjë-Hercegovina paraqet një krizë absolute. Pikrisht tani atje po bisedohet për reformimin e federatës, për një kombinatorik më të mirë për të ardhmen e Bosnjës, dhe kjo nuk mund të shihet ndaras nga ajo që do të nënkuptonte tazëm ndarja e Kosovës. Mes tjerash, ky propozim për një rajon evropian për veriun e Kosovës ka ndikime jo për Bosnjën, por për Serbinë. Mendoj se kur kjo të arrihet, pastaj pikë tjetër e rendit të ditës do të ishte kërkesa për statusin e njëjtë edhe për Preshevën dhe eventualisht për popullatën e Sandžakut. Kështu që gjithmonë kur jepni dikujt, duhet jepni edhe të tjerëve, dhe ky është një ligj që është bërë i paevitueshëm. Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, orën në studion tonë është 12:07 minuta. Vazhdojmë me një kronikë që ka të bëjë me ekonominë. Kosova për vitin 2013 parashihet të ketë një rritje ekonomike prej 3%, rritje kjo e cila ishte vlerësuar e pamjaftueshme për të adresuar problemet thelbësore që ka Kosova. Zyrtar të Fondit Monetar Ndërkombëtar kanë thënë se kjo rritje ekonomike e Kosovës është më e larta krahasuar me vendet e rajonit dhe shumë vende të tjera europiane. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Rritja ekonomike për Kosovën gjatë vitit 2013, sipas parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, nuk do të jetë më shumë se 3%. Kjo rritje ekonomike më e ulët se 3 vitet e kaluara, sipas zyrtarëve të FMN-s, është si pasojë e krizës ekonomike në Evropë. Misioni FMN-s ka qëndruar në Kosovë që nga data 5 mars, vizit kjo që ka pasur për qëllim kompletimin e tretë të marrëveshjes standby. Marrëveshja 20 muajshe standby, e cila ka filluar para një viti, ka për qëllim mbështetjen e një programi për të lehtësuar presionet fiskale të vendit. Përmes programit standby, Kosova do të përfitojë 107 milion euro, kurse deri më tani në buxhet janë disbursuar 93.6 milion euro. Udhëheqësi i FMN-s për Kosovën Johannes Wigand gjatë një konference për media ka teksuar se pavarësisht rritjes së ulët ekonomike që mund të ketë Kosova në vitin 2013, është rritja më e lartë ekonomike krahasuar me vendet tjera të rajonit.
Our growth projection for 2013 is about 3%.
Parashikimet tona për rritjen ekonomike për vitin 2013 janë rreth 3%. Kjo rritje nuk është sikur vitet e kaluara, por kjo ndodh për shkak të krizës ekonomike në Evropë. Sigurisht se Kosova nuk është krejtësisht e izoluar. Kosova ka shumë njerëz që jetojnë jashtë vendit, sidomos në Evropën qendrore, ku ekonomia e këtyre vendeve është ngadalësuar, shprehet Wigand, duke shtuar se rritja ekonomike në Kosovë është më e larta krahasuar edhe me shumë vende tjera të Evropës. I pyetur për procesin e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës, Wigand ka bërë të ditur se nëse ky proces nuk ndodh, është e vështirë të ndërtohet autostrada Prishtinë-Hani-Elezit. Sipas tij, shpenzimet në atë rrugë janë të lidhura me një nivel të bilancit bankar, bilanc ky që sipas tij arrihet vetëm nëse privatizohet PTK-ja. Ndërkaq sa i përket veteranëve të luftës, që numri i tyre po del më shumë se ç'është planifikuar, për përfitimet e tyre që i kanë nga buxheti, Wigand ka thënë se pas verifikimit do të mund të përcaktojnë benefitet për ta dhe të vlerësojnë vlerësojnë pastaj ndikimin fiskal. Në anën tjetër, zëvendës ministri i Financave Ramadan Avdiu ka theksuar se kanë përmbushur të gjitha kriteret e parapara që dalin nga marrëveshja standby.
Sjellni lloj e politikave dhe reformave të suksesshme që qeveria jon ka ndërmarrë gjatë vitit të kaluar, është bërë i mundur disbursimi i pjesës më të madhe të kredisë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, që në total për vitin e kaluar ka qenë rreth 94 milion euro.
Ndërsa guvernatori në largim i Bankës Qendrore të Kosovës Gani Gërguri theksoi se me të gjitha këto reforma që janë duke u bërë, po forcohet sektori financiar i Kosovës.
Pra, sa i përket sektorit financiar, mund t'ju them se jemi fokusuar tash në periudhën e ardhshme që të rrisim edhe më tepër sigurinë e depozitave në sektorin financiar, përkatësisht bankor të Kosovës.
Sidoqoftë, rritja ekonomike prej 3% vazhdimisht nga ekspertët çështjeve ekonomike ishte vlerësuar e ulët dhe pamjaftueshme për të adresuar dy nga problemet më të mëdha të Kosovës, siç është papunësia dhe varfëria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në dekadën e fundit, disa individ janë bërë fytyra ikone në luftën e Irak, dhe derisa ky vend shënon 10 vjetorin e pushtimit nga Shtetet e Bashkuara, korrespondentët e Radios Evropa e Lirë u kanë hedhur një vëshim këtyre figurave dhe çështjeve për të cilat do të mbahen në mend. Njëri nga ato është edhe Ali Islam Abbas, i cili në vitin 2003 ka qenë vetëm 12 vjeç. Ndjekim në vazhdim historinë e tij.
Ali Ismail Abbas ka qenë 12 vjeç kur ka nisur lufta në Irak për të ndryshuar kësaj përgjithmonë jetën e tij. Gjatë pushtimit, një raketë e Shteteve të Bashkuara ka shpërthyer pranë shtëpisë së familjes së tij në jug të Bagdadit. Ali u ka rrëfyer rezultatet tragjike në një intervistë për revistën Time në vitin 2011. Flinim të gjithë, ishte ora 12 e natës, kemi dëgjuar vetëm zhurmë të madhe. Tavani dhe muret kanë rënë mbi ne dhe shtëpia është përfshirë nga flakët. Kam dëgjuar familjen time duke bërtitur dhe kam ndier zjarë mbi trupin tim. Nuk kam mundur të shoh asgjë, kam humbur baban, vëllan, nënën dhe 13 anëtarë të tjerë të familjes, thot Aliu. Ai ka humbur duart e tij dhe ka psuar djegje në 60% të trupit. Mjekët në Bagdad nuk kanë menduar se do të gëzoj ditëlindjen e 13. Pasi fotografitë e tij në një spital të kryeqytetit irakian janë publikuara në mban botës, Ali është bërë fytyra ikone pasojave të luftës të civilët e pafajshëm. Vlerësimet për vdekje civile në Irak ndryshojnë shumë, varësisht se kush raporton shifrat dhe si kanë hartuar informacionet. Disa gjetje më të plota që ka bërë projekti llogaritja e trupave në Irak kanë vlerësuar se mbi 121.000 civil irakian kanë vdekur si rezultat i sulmeve të forcave të koalicionit dhe të militantëve, ashtu si edhe nga dhuna sektare dhe rritja e aktiviteteve kriminale deri në vitin 2012. Shifrat e publikuara nga revista britanike The Lancet tregojnë se afro 117.000 jo luftëtar irakian kanë vdekur ndërmjet shpërthimit të luftës dhe tërheqjes së Shteteve të Bashkuara në dhjetor të 2011-s. Aliu mezi ja ka dalë të mos përfshihet në listën e të vërarëve. Ai është dërguar në Kuwait për trajtim pasi historia e tij është bërë lajm ndërkombëtar dhe ka nxitur ndihmë nga embar bota. Një organizat bamirëse britanike e quajtur Shoqata pa gjymtyr ka ngritur një fond në emër të Aliu dhe ka zhvendosur atë në Londër së bashku me Ahmed Farhan, një djalë 14 vjeç, me të cilin Aliu ishte miqësuar në Kuwait dhe cili ka humbur një dorë dhe një këmbë në një sulm tjetër të SBA-s. Shoqata pa gjymtyr ka përdorur donacionet për të bler proteza për dy djemt. Ata vazhdojnë shërimin, por edhe ka nisur të luajnë futboll me ekipin e shoqatës, LA Spurs, në ndrejtimin e trajnerit vullnetar Dean Heffer. Ky i fundit thot se rrimë këmbja e Aliut ka qenë frymëzuese. Jam i sigur se futbolli ka luajtur një rol të madh në rehabilitimin e tij që të jetë në gjendje të dalë jashtë dhe të luajë lojën që do. Duke qenë edhe vetë invalid, kjo më ka ndryshuar jetën. Dhe ne duam të ndihmojmë invalidëve të tjerë që të ndjekin këtë rrugë, thot Heffer. Në Britani, Aliu ka mësuar të shkruaj dhe të përdor kompjuterin me këmbët e ti. Ai po ashtu ka mësuar të flasë anglisht me ndihmën e donacioneve për të ndjekur shkollën Hull School Wimbledon. Pas diplomimit, ka kaluar edhe testin për të bërë shtetas britanik më 2010.
Në këtë emision ndoqët. Komisionari për zërim i Bashkimit Evropian, Stefan Fülle, po qëndron në Prishtinë. Definimi i Veriut si një rajon evropian do të ishte zgjidhja më e mirë për momentin, thot profesori nga Yale University, Ivo Banac. Papa Francesku inaugurohet në Salinë e Shenjtë në Vatikan. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Emisionet e radhës janë në orën 16:21. Nga Praga unë Arton Grushevci dhe Majer Elshani që bëri realizimin teknik. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe bashkë miru dëgjofshim.